hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido ameitisha maandamano makubwa kote nchini humo dhidi ya rais anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro anapojitayarisha kurejea nyumbani kutoka ziara ya wiki moja kutoka kwa washirika wake wa Amerika ya Kati. Kuonekana kwake Venezuela ni changamoto kubwa kwa Maduro anayestahili kufanya uamuzi iwapo atamkamata kwa kiuka marufuku ya kutosafiri, hatua itakayozua shutuma za kimataifa, au kumruhusu kuingia nchini humo bila kizuizi chochote ambayo itakuwa imedunisha mamlaka yake. Guaido, anayetambuliwa na zaidi ya nchi 50 kama kiongozi wa muda wa Venezuela, hakusema jinsi atakavyorejea nyumbani Venezuela, japo kuna uvumi kwamba atatumia usafiri wa ndege kutoka Bogota, Colombia hadi Caracas. Rwanda imeruhusu magari makubwa ya mizigo yanayobeba bidhaa kutoka Uganda kuingia katika moja ya kivuko cha mpakani kati ya nchi hizo. Serikali ya Uganda imeeleza hayo katika ishara kwamba uhasama kati ya nchi hizo sasa unapungua. Rwanda wiki iliyopita ilizuia magari makubwa ya mizigo kutoka Uganda kuingia nchini humo, na pia ilizuia raia wake kuingia Uganda. Uganda ilimwita balozi wa Rwanda nchini mwake Ijumaa katika hatua ya kupinga hatua ya kufungwa kwa mpaka huo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mwenyekiti wa kamati ya sheria ya bunge anatarajiwa kutoa maombi ya nyaraka kwa watu 60 ikiwa ni pamoja na maafisa wa ikulu na wizara ya sheria, ikiwa ni sehemu ya kuongezwa kwa uchunguzi dhidi ya Rais Donald Trump na uhusiano wake na Russia wakati wa kampeni za urais mwaka 2016. Mbunge Gerald Nadler aliliambia shirika la habari la ABC kwamba maombi hayo yaliwasilishwa ili kuweza kuanza uchunguzi na kuweka kesi hiyo mbele ya wananchi wa Marekani kuhusu kuingilia kati haki, ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka. Amesema pamoja na mambo mengine, kamati hiyo inataka kuona nyaraka kutoka kwa mtoto wa rais wa kwanza, mtoto wa kwanza wa rais aitwaye Donald Trump Jr. na Allen Weisselberg, mkuu wa fedha wa taasisi ya Trump. Maafisa katika jimbo la Alabama wanatafuta nusurika baada ya dhoruba kubwa kupiga katika eneo la kusini la Marekani siku ya Jumapili na kuwa watu wapatao 23. Maafisa wa eneo hilo wanasema dhoruba kubwa mbili zilipiga katika eneo hilo wakati wimbi la hali ya hewa mbaya kupiga kusini mashariki likipita. Idadi waliofariki inaweza kuongezeka wakati timu za uokozi zikiendelea kutafuta kwenye maeneo ya mabaki. Na afisa mkuu wa fedha wa kampuni kubwa ya mawasiliano ya China, Huawei, Meng Wanzhou, amewashitaki maafisa wa Canada kwa kukiuka haki zake za kikatiba alipokamatwa mjini Vancouver. Mawakili wake Wanzhou wanasema anatafuta kulipwa kwa kufungwa gerezani kwa shutuma za uongo alipoizuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Vancouver Desemba mosi mwaka uliopita. Wanzhou, mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 47 wa China, alikuwa akibadilisha ndege mjini Vancouver alipokamatwa kufuatia ombi la utawala wa Washington kwa kushukiwa kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mzozo wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Uganda. Katika sehemu ya pili tutaangazia vita dhidi ya ufisadi na siasa za Kenya. Karibu. Maafisa wa Uganda wanadai kwamba Rwanda imetuma jeshi lake kwenye mpaka wa nchi hiyo na Uganda, huku mzozo wa kidiplomasia ukiendelea baada ya Rwanda kufunga mpaka. Uganda nayo imeripoti kuongeza idadi ya maafisa wake kwenye mpaka huo kulinda usalama, ikisema hakuna sababu za kutuma wanajeshi. Basi ni mzozo ambao ulianza Jumatano wiki iliyopita, leo ikiwa ni siku ya sita, na nimezungumza na mwandishi wa habari Bryson Bichwa akiwa Kigali, na kwanza nikataka kujua uhusiano na chanzo cha mzozo.
Hizi nchi zimekuwa zikiingiliana sana kwa muda mrefu. Ukiangalia Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Rais wa Rwanda Paul Kagame, wote wamekuwa pamoja msituni, na katika harakati za kuikomboa, katika harakati za kushika hatamu za kuliongoza Uganda, Rais Yoweri Museveni alikuwa pamoja na Paul Kagame. Lakini pia Paul Kagame amesaidiwa na Kaguta Museveni kukamata Kigali mwaka 1994 mara baada ya mauaji ya kimbali. Kwa hiyo moja kwa moja ukisoma historia ya nchi, ukisoma historia ya marais hawa wawili ambao sasa hivi wanazozana, haina ule mzozo hapo mwanzoni, bali huu mzozo umeanza hivi karibuni baada ya shutuma hizo kutokea.
Mamlaka ya Rwanda, waziri anayeshughulika na masuala ya nje, amesema hawajafunga mpaka maksudi, ila ni ukarabati unaendelea upande wa Rwanda. Uganda inaonekana haina imani na taarifa hizi. Mwandishi wa habari, tueleze, kuna uhakika wote, ukweli wote kuhusiana na ukarabati wa barabara?
Mimi binafsi nimekuwa nikipita pale Gatuna, mpaka ambao unaelezwa kwamba unafanyiwa ukarabati. Ni kweli ukarabati unaendelea pale. Kinachokarabatiwa pale sio barabara, bali kinachokarabatiwa ni ofisi za customs, yani ofisi za zinazohudumia wafanyabiashara kuingia na kutoka, one stop border. Unafanyiwa ukarabati, na huo ukarabati mtu anaweza kusema kwamba umechukua muda kidogo kama mwaka sasa, na unaendelea upande wa Rwanda. Upande wa Uganda sioni kitu kinachoitwa ukarabati. Kwa kweli hizo habari ni za zina ukweli ndani yake, kwamba Rwanda inakarabati mpaka wake pale, ofisi za uhamiaji pale upande wa Rwanda Gatuna.
Kwa muda huo wote ambapo ukarabati umetaja, mwaka mzima ukarabati umekuwa ukiendelea, magari yamekuwa yakipita, ama sasa ndio inaonekana magari hayawezi wakapita ya penyeze yaweke nafasi kwa ukarabati kuendelea?
Sasa hivi baada ya tangazo hilo kutolewa na mamlaka za Rwanda, mabasi pamoja na malori ya mizigo yanayopita pale yakitokea Mombasa au yakitokea Kampala na kuleta mizigo hapa Rwanda, yameshauriwa kupitia mpaka wa Kagitumba ambao uko mashariki mwa Rwanda. Huo ni mpaka ambao huwa hauna mwingiliano mkubwa, movement, kama ulivyo mpaka huwa Gatuna. Na wafanyabiashara wanalalamika kwamba ule mpaka wa Kagitumba ni mtu akiutumia anachelewa kufika Kampala au anachelewa kufika Kigali. Mpaka ambao ulikuwa karibu sana kwao, ambao ni mfupi, ni huu wa Gatuna, ambao sasa hivi shughuli sasa za ukarabati zinaendelea. Hivi tunavyoongea, Bwana Bwire, nimekuwa nikizungumza na baadhi ya makampuni ya usafirishaji, na maanisha makampuni ya mabasi haya makubwa makubwa kutoka Kigali kuelekea Kampala, yamesitisha safari kuelekea Kampala, japokuwa serikali imeshauri wapitie mpaka wa Kagitumba. Trinity, Modern, Mashar, hao ni makampuni makubwa sana ya mabasi, hawawezi kutoa tiketi kuelekea Kampala. Kwa kweli hali sio nzuri, sio nzuri. Na nimekuwa nikiongea na naibu waziri wa nchi za nje, Balozi Olivier Nduhungirehe, ameniambia kitu ambacho kimefanyika hapo, ambao wamewakataza wananchi kutoka Rwanda kwenda Uganda, kutoka kwenda kule, kutokana na mambo ya usalama.
Unapotaja mambo ya usalama, sasa hayo ni tofauti sana na sababu iliyotolewa ya awali ya ukarabati wa kivukio, ukarabati wa barabara na mambo mengine. Zipo pia taarifa kwamba upande wa Rwanda umetuma wanajeshi wake mpakani. Hizi taarifa, je, zimezungumziwa ndani ya Rwanda?
Nilipokuwa nikizungumza na waziri Olivier Nduhungirehe, hajagusia hilo swala, bali yeye kitu ambacho amezungumzia kiundani zaidi ni vitendo ambavyo vimekuwa vikiendeshwa na Uganda dhidi ya Wanyarwanda wanaofanya biashara au wanaoishi Uganda. Hivyo tu ndivyo ambavyo ameweza kuzungumzia. Na kwa muda mrefu taifa hili limekuwa likishutumu Uganda kwamba linawafanyia maovu Wanyarwanda wanaofanya biashara nchini Uganda na wanaokwenda kule, na kuna ripoti kwamba baadhi wamekuwa wakifurushwa kutoka Uganda kuja nchini Rwanda kwa nguvu, na wengine wamekuwa kiletwa mpaka kutupa pale boda pale mpakani. Kwa kweli ni vitendo ambavyo mataifa haya mawili yamekuwa yakilaumiana. Rwanda inailaumu Uganda kwa kuwafanyia maovu wa Nyarwanda, huku Uganda ikilaumu Rwanda kwa kuendeleza vitendo vya ujasusi nchini mwake. Lakini ukweli umekuwa ukidhihirika kwamba Wanyarwanda kule wamekuwa wakiletwa nchini humu kwa nguvu, na wengine wamekuwa kiripotiwa wamekufa.
Hasa Rwanda inapofunga mpaka, inataka hatua gani zichukuliwe? Inataka Uganda ifanye nini? Inataka mataifa ya Jumuiya Afrika Mashariki yachukue hatua gani?
Labda hapo Kenneth naweza kukwambia kwamba sio kwamba imefunga mpaka huo kwa kutokana na uhusiano mbovu, kwa mjibu wa serikali inavyosema, kwa sababu mpaka wa Kagitumba unafanya, japokuwa wengi wanalaumu kwamba ni mbali, unafanya kazi. Kwa hiyo ni mambo tu ambayo yanaweza yakazungumzwa, kama kweli una uwezekano wa watu kupita Gatuna wakati mpaka unaendelea kukarabatiwa, uwezekano kama upo, wanaweza kuzungumza pia mambo yakabadilishwa, badala ya watu kupita kule Kagitumba wakawa wanapita hapa Gatuna ambapo wengi wanasema ni karibu.
Taarifa za tatanishi na usiri kidogo. Vile vile nimezungumza na Kola Mazima, mchambuzi wa siasa za nchi za Afrika akiwa Kampala, Uganda, na kuanza kumuuliza kuhusu historia inayozunguka mzozo huu.
Mzozo wa Rwanda na Uganda chanzo chake ni siasa, ambapo siasa ya kushukiana, siasa ya kuaminiana. Kwa sababu tunakwamba hii si mara ya kwanza, kumekuwa kujivisa kama hivyo, tumekuwa na Kisangani 1, Kisangani 2. Na vile vile hapo nyuma utakumbuka kwamba kuna wakati Rais Yoweri Museveni alishindwa kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Afrika ambao uliandaliwa Kigali. Vile vile Rais Kagame akashindwa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo hilo swala limekuwepo, ilikuwa ni kama vita baridi, lakini sasa naona kwamba sasa wameanza kutoa vidole kuashiria kwamba mzozo umefikia kilele, kiasi kwamba hata na mipaka imeanza kufungwa.
Pande zote mbili zimekuwa zikituhumiana, kiasi kwamba wafanyikazi wa pande zote mbili wamekuwa wakifukuzwa kwenda huku na kurudi huku. Madai haya yamekuwa yakihusishwa na nini?
Viongozi wa Rwanda na viongozi wa Uganda ni kama ndugu wawili, ambapo labda wamekuwa wakiwinda pamoja, wakiwa wakifanya njama pamoja, wamekuwa wakifanya hila pamoja. Kwa hivyo wanapotengana, kila mtu anajua hila za mwenzake, anajua uzuri na ubaya wa mwenzake. Kwa hivyo hiyo ni swala ambalo wanalo kufahamiana, kwa sababu hata unapoona pale mpakani Rwanda, kila kitu ambacho kilikuwa kinaingia Rwanda walikuwa wanakichagua moja baada ya kingine, kwa sababu wao wenyewe wanajuana kama wanavyosema kwamba Wapemba hujuana kwa vilemba. Kwa hivyo ni swala la kuaminiana, alafu kila mtu anajua usanii, anajua ule ujanja wa mwenzake, ndio maana unaona kwamba imefikia kiwango hicho. Lakini la msingi ni swala la kusema kwamba nchi hizi mbili, yani kila unaona kwamba anakumbatia wapinzani wa mwenzake. Mathala, unaona kwamba wale wanaompinga Rais Kagame ya Uganda labda unapewa na kwa hali nzuri na baadaye kusafirishwa kwenda katika nchi nyingine, na wale wanaompinga Rais Museveni wanapokwenda Rwanda hali inakuwa vile vile, wanakaribishwa vilema. Na la kweli ni kwamba chanzo cha haya yote ni aliyekuwa IGP wa Uganda Jenerali Kale Kayihura kuondolewa madarakani.
Kukamatwa kwa Kale Kayihura kuna uhusiano gani hapa?
Ilikuwapo tetesi kwamba katika jeshi la polisi alikuwa ameingiza watu ambao walikuwa wanashirikiana na serikali ya Rwanda kufanya ujasusi nchini Uganda. Maana yake walikuwa ni watu wanapeleleza, wanachukua habari kutoka Uganda kuipeleka Rwanda. Kwa hivyo nadhani tangu ashushwe madaraka, alafu kaona kwamba jeshi la polisi likapinduliwa, viongozi wake wakapinduliwa, na wengi waliokuwa na uhusiano wa karibu, waliokuwa na ukaribu mno na Kale Kayihura wote wakakamatwa. Kwa hivyo mambo mengi yalijitokeza, na huenda haya tunayoshuhudia ni kilele cha haya yote.
Kuna mifano yoyote kwa raia wa Rwanda kuweza kukamatwa nchini Uganda ama kufukuzwa kutoka Uganda, vile vile raia wa Uganda kufukuza Rwanda?
Tunaye mwandishi Asmani Vizika ambaye enzi zile za Kisangani 1 Kisangani 2 alikuwa mwandishi habari Kigali. Kwa hivyo uhusiano ulipokuwa mbaya akakamatwa na kurejeshwa nyumbani. Tumekuwa na mwandishi habari ambaye alikuwa correspondent wa New Times ya Rwanda hapa Gashebu nchini Uganda tangu Kayihura Kayihura alipotupa madaraka, naye alilazimika kutoroka nchini. Vile vile kumekuwa tuhuma za kusema kwamba kuna wale wakimbizi kutoka Rwanda, yani wale watu wanaotaka kwenda uhamishoni wanapokuja Uganda, wakati Kayihura alipokuwa IGP wakiwa nakamatwa na kurudishwa Rwanda. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya tuhuma ambazo zipo, lakini la msingi ni kwamba nchi hizi mbili kuna hali ya kushukiana kati ya viongozi, kila kiongozi akidhani kwamba yule ana mkono wa kisiri wa kusaidia mahasidi wake, wa kusaidia wapinzani wake.
Serikali ya Rwanda kupitia kwa waziri msaidizi anayeshughulika na masuala ya mambo ya nje, Balozi Olivia Nduhungirehe, kama nimelitaja vizuri, inadai kwamba Uganda inalifadhili kundi moja ambalo limejihami mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo kwa jina Rwanda National Congress of Kanyumba Nyamwasa. Je, taarifa hizi zinazungumziwa kwa namna yoyote hapo Uganda?
Hizi taarifa hazizungumziwi sana, lakini kama nilivyosema, kila nchi inadhani kwamba kila Rwanda inashuku kwamba wapinzani wake wale wanaotaka kufanya mageuzi au mapinduzi waasi wanahifadhiwa na Uganda, na Uganda hali kadhalika ndivyo inavyodhani. Kwa hivyo hiyo ni hali ambayo ipo, lakini la msingi tujue kwamba Kayumba Nyamwezi haishi Uganda, anaishi Afrika Kusini. Na kwa hivyo tuseme kwamba labda Rwanda itasema na Afrika Kusini ni miongoni mwa maadui wao. Swala hapa linalojitokeza ni kwamba hawa viongozi wawili, Rais Museveni na Rais Kagame, kila mtu anamshuku mwenzake, kila mtu hamwamini mwenzake, na hisi kwamba hata sasa itakuwa vigumu hawa viongozi kusema kwamba watatembeleana kama ilivyokuwa hapo awali.
Kuna uwezekano wote diplomasia ikaweza kushinda nguvu hali ya kutoaminiana hapa?
Ninachosema ni kwamba Rwanda na Uganda ni kama kaka ndugu wawili ambao wanagombana. Kwa hivyo inakuwa vigumu mtu wa nje kuja kuwapa suluhu. Ni wao wenyewe wanajua walikotoka, wanajua wako wapi na wanajua wanaelekea wapi, kwa sababu Kagame hapo Uganda ni nyumbani kwake, ni nyumbani kwao. Vile vile ukiangalia viongozi wengi hapa Uganda wameoa Rwanda, wana jamaa ndugu Rwanda. Kwa hivyo tunasema kwamba ni wale wale, ni watu wa moja, ambapo tunao kwamba anasema ndugu wakigombana, wewe shika jembe nenda ukalime, kwa sababu wewe atakaye wewe ambaye amekuja kusema kwamba unawasuluhisha, baadaye wewe utaonekana mbaya.
Nam ni Akola Mazima, mchambuzi wa siasa za Afrika. Tunaarifiwa kwamba serikali ya Rwanda itakuwa ikiandaa kikao na waandishi wa habari hiyo kesho kuweza kuyazungumzia hayo. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire, narejea na sehemu ya pili. Na mnasikiliza Kwa Undani kwenye radio, Facebook Live na www.voaswahili.com. Sehemu ya pili tunaelekea Kenya, ambapo vyombo vyote vya habari vya nchi hiyo vinaripoti kuhusu ufisadi na wizi wa pesa. Sio mamilioni tu, bali ni mabilioni ya pesa. Wanasiasa wamesikika wakinyoshiana vidole hadharani, wengine wakipoteza heshima na kutumia matusi, wote wakidai kwamba wanapigana na ufisadi. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga pamoja na waandani wake wamesikika katika majukwaa kadhaa wakimnyoshea kidole naibu wa rais Dr. William Ruto, wakilaumu kwa wizi wa pesa. Ruto naye kwa upande mwingine na wafuasi wake wanadai wanasiasa wameingiza siasa katika vita dhidi ya ufisadi. Profesa Herman Manyora ni mchambuzi wa siasa za Kenya. Je, kuna nia ya dhati ya kupambana na ufisadi? Kuna mtu anapambana na ufisadi kwa sasa?
Hakuna mtu anataka kupigana na ufisadi, lakini imefika mahali na kiwango ambacho ni lazima waoneshe kuna kitu kinafanyika, lakini hakuna kitu kitakafanyika, ni mchezo. Kuna wana nafasi kubwa ya kuonyesha kwamba wanapigana na ufisadi, lakini hawatumii hiyo nafasi. Kwa mfano, ikiwa wewe ni rais na wanapigana na ufisadi, hawa mawaziri ambao wameonekana wazi kushiriki au wizara zao kuwa na hali ya ufisadi wa hali ya juu zaidi, ambao unaweza hata haribu kubomoka kabisa. Mbona hawa hao watu ambao wamepatikana kuiba pesa wenyewe kwa kukiri kwamba walipewa hela bila hata kukua na kandarasi, wakapewa hela bila hata kufanya tenda yote, na wamezikula tu, na kwa kukiri kwa mtu wamezikula, mbona hawajafungwa? Mbona hii ni mchezo tu, yani kutupaka ile mafuta kwenye mafua.
Wanasiasa na viongozi wa vyama wamejitokeza kila mara kwenye mahojiano na vyombo vya habari, wanaonyeshana kila mtu ana msimamo wake, kuonyesha mimi ninayepigana na ufisadi, mimi nachukua hatua hii kupigana na ufisadi. Ni kutuonyesha kwamba wana usemi, ama ni kuonyesha kwamba ni ile political supremacy, ubabe wa kisiasa?
Unajua, nimesema kwamba ufisadi ulifika mahali ambapo lazima serikali ingeonyesha inafanya. Sio bana? Kwa haya ambayo tunaona ni maonyesho kutoka kwa serikali kwamba inafahamu ufisadi unaua nchi, unaharibu nchi, na kuna kitu wanafanya. Sasa pia kuna lingine limejitokeza. Kuna wale ambao wanahoji kwamba hivi si vita dhidi ya ufisadi, ni kwamba vinamlenga. Sasa ndio unaona watu wa kambi ya mlengo wa naibu wa rais wakielekea kuonyesha kwamba vita hivi si kwamba wanapigana ofi, lakini kwamba wanamlenga yeye kumharibia azima yake ya mwaka wa 2022. Kwa hivyo unaona kuna hizo pande mbili hizo, si kwamba tu ni ubabe, ni kwamba wengine wanasema wao wanapigana ufisadi, kwamba wako imara kabisa kwa kupigana ufisadi, ikiwa ni Rais Uhuru Kenyatta akiwa mkono na Raila Odinga na wengine. Lakini kwa upande mwingine kuna wale ambao wanasema kwamba ndio nao mpigane na vita hivi, lakini siwe kwamba tunamwona.
Naibu wa rais ametajwa sana katika madai ya ufisadi. Kila mara gazeti linapoandika linamtaja Ruto, kila mwanasiasa anapoinuka anamtaja Ruto. Mbona imekuwa vigumu kumchunguza na nchi kujua kwamba kweli ana kashfa yoyote ya ufisadi? Na je, kama hanayo anaweza chukulia hatua kisheria? Kama hana au msimamo wa mbele katika kupigana na ufisadi, limekuwa jambo gumu iwe tu ni kumzungumzia, hawezi shtakiwa kama ama kuchunguzwa?
Kwanza ni kawaida kwamba katika mataifa madogo kama haya jela na mahakama si za watu wakubwa kama Ruto na wenzake. Hiyo ni kwanza, kwamba hata kama sio yeye, mtu tu kwa kiwango chake, hii mahakama na magereza si zao. Pili, wanao ambao wangekuwa na uwezo wa kumkuma mpaka afike mahakamani au kitu kama hicho, pia wao si weupe. Wao pia wana dosari nyingi za kiuso, labda za kuiba na ufisadi. Kwa hivyo ni nani atakuwa wa kwanza kutupa mawe wanawasema? Nani atamuingilia Ruto? Yeye mwenyewe ako sawa namna gani? Inakumbukwa kwamba wakati rais alisema kwamba waanze kuchunguza mali walizonazo watu, asema yeye mwenyewe ataanza alafu naibu wake. Lakini jambo moja akajitokeza mbunge mmoja anaitwa Sudi akisema, usiseme tu hivyo, ujue tutaanza mpaka kuanzia 63. Unaelewa bana? Hawa watu wenyewe wako na dosari nyingi. Kwa hivyo hawawezi kabisa kumchunguza Ruto. Na pia ukumbuke kuna siasa. Huwezi kumguza huyu Ruto hata kama ni kweli angekuwa ana makosa na hatia na anaweza shtakiwa. Kumguza pia sio jambo la sheria peke yake, ni jambo pia la kisiasa. Kuna athari zake. Maana ana watu hata yeye.
Waliokuwa wakurugenzi wa hii tume ya kupambana na ufisadi ESCC wote wamekuja na kuondoka, wakiwemo mapadri waliokuwa makasisi, watu waliokuwa na sifa kama Profesa PLL Lumumba, profesa mwenzako, naye alikuja na mbwembwe nyingi na msukumo mwingi, lakini aliondoka. Mbona kila anayekuja anakuja na ahadi chungu nzima kwamba nitamaliza ufisadi, lakini anapoondoka hakuna lile ambalo limenakiliwa?
Unaona hivi, asasi hii haikuundwa ili kupigana na ufisadi kwa sababu mbili. Mataifa ambayo yanapigana na ufisadi hayana ESCC, hayana tume kama hizi, hayana asasi kama, hayana vyombo kama hivi. Wanaenda tu kupigana. Pili, tunachoita ufisadi katika Kenya kwa hakika ni wizi. Wizi tu, uporaji na wizi wa kawaida. Hauhitaji ESCC. Unahitaji polisi kumshika mtu, kufanya uchunguzi, kumpeleka mahakama, kushtakiwa na kufungwa gereza. Kwa hivyo hii iliwekwa pia ni Hii ni namna fulani ya kutufunika macho. Kwa hivyo mataifa ambao wakati walikuwa wanamulikwa sana kama Kenya kwa mfano, inamulikwa na ulimwengu mzima. Kwa hivyo mnafanya ufisadi mbaya sana, na mataka mikopo, mtaka msaada. wakaweka hii ili kuonyesha kwamba kuna kitu wanafanya. Kwa hivyo sasa unafahamu kwamba ukiwa pale ukijaribu kufanya kitu alivyojaribu PLO Lumumba, utaambia wewe bana, wewe ukuja kufanya kazi hapo, wewe nenda. Pili, wakati wanateua watu ambao wanajua labda kwa mfano wana dosari. Tayari wao wanajua wewe una dosari, alafu wanasukuma pale mbele. Utakapoanza kuwa labda kuonesha makali na meno yako, faili yako inatolewa na kuambia bwana, unaona wewe nyambaza wewe. Kwa hivyo ni mchezo tu, hii ni karata tunachezewa hapa.
Yupo anaitwa Haji Nurdin Hadi. Huyu pia amesifika sana kwamba ni kiongozi wa mashtaka mzuri, lakini mbona hadi wakati huu hatujaona pesa zote akirudisha ama mtu yeyote amehukumiwa?
Ndio nimekuambia ni karata tunachezwa. Kwa mfano nimekuambia, nilitangulia kusema kwamba pesa za umma zimepotea. Kwa mfano shirika kama la huduma ya kwa vijana, NYS. Kuna mamilioni nyingi tu, mabilioni zimepotea. Baadhi ya watu walioshikwa na kupeleka mbele ya mahakama, na huyu ni Nuru naye msifu, hata mimi na msifu, kumlinganisha na aliyekwako yule Tobiko. Kuna baadhi yao ambao wanasema mimi nililipwa milioni 60 na zinaonekana katika kwamba zilipitia akaunti yake. Kuna wengine wamezikula kutumia tayari. Kuna wengine wametumia vitu, wamenunua vitu na hizo pesa. Kuna wengine wakazitoa kwa akaunti zao na kugawanya katika akaunti zingine. Wasikia bana, kwa kukiri kwao wenyewe hakuna kitu walichopeana kule. Hakuna huduma wala vifaa vyovyote waliopeana. Kwa kukiri kwao wenyewe, kama mimi nilipewa tu, ona bana.
Mm-hmm.
Kuna watu ambao walifungua account kampuni leo asubuhi. Kampuni inasajiliwa leo asubuhi. Saa leo inaweka milioni 200. Saa 10 hizo pesa zote zimetoka. Haya yote ni makosa. Makosa ya money laundering, makosa ya due diligence, hakuna makosa kwa benki kufanya namna ambavyo wanaweza kuwaruhusu watu kusukuma pesa za ugaidi, pesa za madawa ya kulevya, money laundering. Wamekeuka sheria mingi tu. Sasa kama huyo Tobiko hajamfunga hata mmoja kama hao, atakwambia wewe kazi gani anafanya. Mimi kundo sio Tobiko na ndani ya uvaji. Kwa hivyo sioni kwa hakika, ningependa wapigane na ofisi. Ni mmoja wa watu ambao wanapenda nchi yao ya Kenya. Lakini kwa masikitiko makubwa naona ni kama ni karata sana.
Wakati ambapo naibu wa jaji mkuu naye pia anatajwa katika makosa haya, japo amefunikwa na majaji wenzake wakisema mchakato lazima ufuate upande huu. Magavana nao umetajwa. Karibu magavana wote wametajwa, wao upinzani, wao magavana ambao wanatoka chama tawala wote wametajwa. Baadhi ya magavana wanasema hawana nguvu hata za kuwafuta wale ambao wametajwa kwamba walihusika. Wanasiasa vigogo wakuu nao wametajwa katika huu ufisadi. Ni makosa ya kisheria, ni makosa ya kiutu, ama ni kosa lipo upande gani ambao linafanya Kenya inashindwa katika kumshika yule ambaye ametajwa?
Sheria tunazo tena nyingi sana. Basi pia ndio hizo tuko nazo, lakini nia au uwezo haupo. Manake sisi ni wale wale, waelewa bwana. Ufisadi unafanywa na Wakenya wote wa tabaka ya juu. Viongozi wetu ni wafisadi, wao wenyewe hawezi kujitaki wakajifunga jela, waelewa bwana. Sasa utamhitaji mtu wa nje, labda siku moja kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu inshallah, labda atuokolee. Manake hawa hawezi kujishika na kufungu. Sasa kama magavana, kwa mfano nimetaja magavana, kama magavana kipindi chao cha kwanza tulipoanza hii serikali ya Gatuzi, walichukua pesa zingine kwa njia ya kipumbavu ya kitoto, ambaye hata mwanafunzi wa sheria wa mwaka wa kwanza anaweza prosecute hiyo kesi na atamfunga mtu.
Naam, ni Profesa Herman Manyora akizungumzia ufisadi nchini Kenya. Na kwa nafasi hiyo, pongezi za dhati kwake Profesa Herman Manyora, mchambuzi wa siasa za Kenya, Akola Mazima, kwa kutuchambulia siasa za Uganda na Rwanda ukiwa Kampala, na mwandishi Bryson Bichwa, mwandishi wa habari ukiwa Kigali, Rwanda. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire, nakutakia usiku mtulivu.